Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Situata politike në Kosovë mund të ndikojë në ekonomi. Presidenti serb Vučić do të bisedoj për Kosovën me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. SBA-ja e quan sulm kundër njerëzimit incidentin në Kabul. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 20 gusht, presidenti serb Aleksandar Vučić do takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Mike Pompeo në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, thuhet në një deklaratë të Departamentit të Shtetit. Radio Televizioni Serbis raportoi se tema kryesore e bisedimeve midis Vučićit dhe Pompeos do të jetë situata në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për arritjen sa më parë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Mirpo bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian janë ndërprerë që nga nëntori i vitit kaluar për shkak të tarifës ndaj mallrave serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Masa sipas zyrtarëve në Prishtinë është ndërmarrë për shkak të fushatës kundër shtetësisë së Kosovës që e ka zhvilluar zyrtarët serb. Në Hong Kong, 10 mijëra protestues përfunduan javën e 11 radhës të demonstratave pro-demokracisë përkundër paralajmërimeve të Pekinit se mund të ndërhyjë për t'i ndalur ato. Ditët e fundit të protestave nuk janë shënuar përplasje me policinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Kinën që një sulm ndaj protestuesve të Hong Kongut do të pengonte bisedimet tregtare midis dy vendeve. Unë mendoj se do të ishte shumë e vështirë të merremi vesh nëse ushtrojnë dhunë, tha ai para se të nisej në Morrison të New Jersey. Trump përsëri kërkoi presidentit Kinës të ulet në bisedime me drejtuesit e protestës. Policia e shtetit Ohio të SBA-s ka arrestuar një person për të cilin besohet se ka kërcënuar se do të sulmojë me të shtëna një qendër të komunitetit hebre. James Reardon, 20 vjeçar, u arrestua pasi kishte postuar një video të dyshimt në internet ku shkruante se policia ka identifikuar sulmuesin në qendrën hebreje. Ai është Seamus Reardon, një nacionalist i bardhë. Policia beson se ky emër është pseudonimi James Reardon. Një kontroll në shtëpinë e tij zbuloi disa armë dhe një maskë gazi, tha policia. Gjatë kontrollit është gjetur edhe material me përmbajtje të nacionalistëve të bardhë. Të shtënat në një sinagogë në Pittsburgh vitin e kaluar lanë të vdekur 11 persona. Një anije iraniane e mbajtur nga Gjibraltari që nga Korriku me dyshimin se po transporton të naftë në Siri është larguar nga porti. Të dhëna tregojnë se cisterna levizin e lindjet në Mezdhej dhe destinacion në kishte Kalamatën në Greqi. Gjibraltari me par refuzoi një kërkesë të SBA-s për të ndalur përsëri anijen e cila ka ndryshuar emrin e saj nga Grace 1 në Adrian Darja 1. SBA-ja e bëri kërkesën të premte një ditë pasi Gjibraltari shfuqizoi urdhrin e ndalimit. Vendi tha se nuk mund të zbaton të kërkesën e Washingtonit për lëshimin e një urdhri të ri të ndalimit, sepse sankcionet e SBA-s kundër Iranit nuk zbatohen në Bashkimin Evropian. Qeveria Pakistanit thot se trupat indiane kanë qelluar përtej linjës së kontrollit në rajonin e kontestuar të Kashmirit, duke vrarë dy civil dhe duke plagosur një tjetër. Pakistani dhe India shpesh shkëmbejnë zjarr në rajon, por tensionet janë rritur që nga 5 gushti kur New Delhi anuloi statusin e veçantë të Kashmirit administruar nga India, ndërsa shërbimet e internetit dhe të telefonit i kufizoi rrepsisht. Kashmiri është i ndarë midis fqinjeve që posedojnë armë bërthamore dhe pretendohet nga të dyja palët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata ekonomike në Kosovë do të preket nga pasojat e gjendjes aktuale politike, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, fillimisht mund të vërehet një ulje interesimit për investitorët e huaj. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Situata e krijuar politike në Kosovë do të reflektojë edhe në stabilitetin ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Partitë politike janë dakorduar që ta shpërndajnë kuvendin e Kosovës më 22 gusht. Kjo situatë, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të prodhojë episodin e ri të krizës ekonomike pas atij të vitit 2014, ku rritja ekonomike ishte vetëm 0.9%, për dallim ku në vitet tjera kjo rritje ka qenë rreth 4%. Si pas tyre gjatë kësaj periudhe reflektime do jenë negative edhe nga aspekti brendshëm, por edhe nga a jashtëm. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se afaristet privat zakonisht para dhe pas zgjedhjeve përbahen nga investimet. Në sektorin publik bie dukshëm efikasiteti institucioneve për hartimin e politikave të reja ekonomike. Kurse në aspektin e jashtëm, investimet e huaja që konsideron të domosdoshme për ekonomin, do zvoglon për shkak se afaristet e huaj hezitojnë të investojnë në një vend që nuk ka siguri politike.
Është një godit që rëndë sektorit privat në veçanti sektorit prodhus, të që një orientim drejt agendës politike bjen përgjithsia qoftë individuale, qoftë funksionale dhe rritet shkala e korupcionit dhe krimit organizuar.
Edhe ekspirti tjetër për çështje ekonomike, Lek Musa, pranon se situata para dhe pas zgjedhjeve detyrimisht reflekton edhe në proceset ekonomike, por a i thot se situata politike ka qene brisht për një periudhë të gjatë. Ndërisa Kosovat mos ketë qeverinë e re të krijuar, nuk mund të hynë në marrëveshje me mekanizma financiar ndërkombëtar, apo nuk mund të fillohet me projekte kapitale.
Prandaj, nuk është se mund të ketë ndë një efekt të vënë kjo fushata dhe parazgjedhore apo kjo vakum institucional, sepse mund të fërë se vakume institucional ka egzistuar që një kohë.
Musa shprejt se dhe gjatë këti viti, vendimarja në kuvendin e Kosovës u sfidua vazhdimisht nga mungesa kuorumit, qka ka pamundësuar miratimin e disa ligjeve të rëndësishme ekonomike.
Kjo ka pasur një efekt mjaft të madh investime dhe krijime në një klimë të mirë ekonomike në Kosovë. Kështu që shpresa është të shkrihen kushte më të mira dhe një ambient pozitiv.
Një situatë e tillë ishte edhe në vitin 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme, ku ngërçi politik pengoi formimin e institucioneve të vendit për rreth 6 muaj. Në atë kohë, sipas të dhënave zyrtare, investimet e huaja direkte në Kosovë kishin rënë në 151 milion euro. Përderisa rritja ekonomike kishte arritur në vetëm 1%, vlera këto më të ultat në dekadën e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë thotë se në periudhën e parë të vitit 2019 ka dërguar në prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Agjencia thonë se kallëzimet e dorëzuara kanë të bëjnë me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit thonë se janë duke shqyrtuar raste të ndryshme të dyshuara për korrupsion. Agjencia kundër korrupsionit vetëm në 6 mujorin e parë ka dërguar në prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjenci kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se rastet të dërguara në prokurori kanë të bëjnë me veprat penale për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe që lidhen me zyrtarët publik, të cilët mbajnë funksione publike.
Kryesisht janë çështje rreth punësimeve në njërë të këndëleshme, rastet që lidhen me aktivitetet prokurimit publik, se dhe natyra ndryshme duke të fillu prej venjës lejeve të ndryshme taktume në kundërshtim e parashikimet ligjore.
Edhe në prokurorinë e shtetit kanë thënë se lidhur me rastet e dyshuara të korrupsionit, kanë pranuar disa raste të kallëzimeve penale nga Agjencia kundër korrupsionit në 6 mujorin e parë të këtij viti. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga prokuroria e shtetit thuhet se kallëzimet penale të pranuara për grupin e veprave penale, veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, të cilësuara sipas kallëzimit penal dhe sipas parashtruesit të kallëzimit penal, kanë pranuar rreth 36 raste me 38 persona, kurse informatat e pranuara me të cilat pretendohet se janë kryer vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin në nivele të tjera, janë pranuar nga agjencia 3 raste me 4 persona. Praktika e vazhdueshme korruptive në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe mos funksionimi siç duhet i sistemit të drejtësisë për të luftuar këtë dukuri përbëjnë titull kryesor të raporteve dhe vlerësimeve vendore e ndërkombëtare tash sa kohë. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se korrupsioni dhe krimi i organizuar vazhdojnë të bashkëtojnë në të gjitha nivelet e organizimit të shtetit dhe në perceptimin publik, ndërsa luftohet me retorik dhe integritet defizitar të subjekteve politike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa pa e lirë se Agjencia kundër korrupsionit është një mekanizëm i rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, por sipas tij agjencia ka mungesë serioze për një luftë të mirëfillt kundër korrupsionit.
Agjencioni ka numër të vogël të detyrueve
të cilët do të kryenin hetimet paraprake dhe të grumbullonin fakte dhe prova dhe do të përfilonin kazime penale.
Kelmendi thekson po ashtu se gjatë qeverisës së koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate, është vërejtur thellimi i mëtejm i korrupsionit në Kosovë.
Një ndër format më të shpeshta të korrupsionit janë klientelizmi, do të thonë ndonjë ofertave publike për biznese të afërta me partitë politike në pushtet, falja borxheve dhe lehtësive të tjera administrative. Si dhe nepotizmi, postimet masive në baza partijake në përministri dhe në përndërmarje publike. Favorët për njerëzit e afërt kanë evoluar tuqe për mes paregullësive të shumëta që e kanë përcjellur provimin e fundit të notaris kur familjar dhe miqë të personaliteteve të ndryshme politike kanë kaluar me sukses provimin dhe aktualisht janë në proces të rekrutimit në shërbimin e notarisë së Kosovës nga një ministri në dorëheqje e drejtësi.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë së korrupsionit, por bazuar në raportet të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë të ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara thanë se incidenti i fundjavës në Kabul të Afganistanit është sulm kundër njerëzimit, të 63 njerëz u vran dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo në mesazhin e tij të urimit për 100 vjetorin e pavarësisë së Afganistanit dënoi sulmin e 17 gushtit me bombë në një ceremoni martese në Kabul. Myerisht, historia 100 vjeçare e Afganistanit është shoqëruar gjithashtu nga konflikti. Sulmi terrorist gjatë një ceremonie martese në Kabul këtë fundjavë është një sulm kundër njerëzimit, tha mesazhi i Pompeos në prag të ditës së pavarësisë së Afganistanit. Pompeo tha se afganët kanë shumë arsye të jenë krenar në kohën kur festojnë një ripërtrirje shekullore dhe diversitet kulturor. Ai përmendi përmirësimet që vendi ka parë gjatë 20 viteve të fundit në arsim, shëndetësi, infrastrukturë, të drejtat e grave, mundësi ekonomike dhe liri të mediave. Pompeo premtoi të dyfishoj angazhimin e SBA-s drejt një të ardhmeje paqësore të Afganistanit. 63 njerëz u vran dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e quajti sulmin barbar. Unë dënoj me forcë sulmin shënjerëzor në sallën e dasmave në Kabul, tha presidenti afgan Ghani. Presidenti është zotuar të eliminoj të gjitha streja të sigurta të Shtetit Islamik. Ne do të hakmeremi për çdo pikë gjaku të civilve, tha Ghani. Lufta jonë do të vazhdoj kundër Shtetit Islamik. Do të hakmeremi dhe do t'i çrrnjosim ata, shtoi presidenti afgan. Ai kërkoi komunitetit ndërkombëtar që t'i bashkohet këtyre përpjekjeve. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në Kabul këtë vit dhe ndodhi në kohën kur po paralajmërohet se Washingtoni dhe Talibanët janë afër një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Zalmai Khalilzad, dënoi sulmin duke e quajtur të neveritshëm. Shtetet e Bashkuara janë duke zhvilluar bisedime me Talibanët në përpjekje për të arritur një marrëveshje e cila do të mundësonte tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani. SBA-ja po kërkon që Talibanët të japin garanci se vendi nuk do të qëndrohet në fole të grupeve terroriste pas tërheqjes së trupave të huaja. SBA-ja synon që fillimisht arrihet kjo marrëveshje dhe më pas të fillojë dialogu i brendshëm afgan, i cili do të siguronte paqen afatgjate për vendin. Tash për tash, talibanët që kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit nuk po pranojnë të bisedojnë me qeverinë afgane, pasi e cilësojnë atë si kukull të perëndimit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.